xa preparaches, xunto cos teus compañeiros e compañeiras, a exposición e fixeches moitas cousas importantes, creaches cartéis con información, construíches un ovoscopio, deseñaches diferentes xogos como cartas de invertebrados, o xogo da metamorfose, de cunchas, de camuflaxe, de pegadas de animais, agora toca mirar atrás, lembrar o camiño percorrido e compartir como te sentes que aprendiches e que foi o que máis che gustou. Non teñas medo a facer suxestións que axuden a perfeccionar o proxecto. Pensa en como foi esta experiencia dende o inicio ata os resultados finais. Esta reflexión axudarache a comprender mellor o proceso e a prepararche para abordar outros retos de aprendizaxe no futuro.